Rodania. Rodania.
Mads Pedersen fortsætter sit forrygende forår, da han vandt den belgiske klassiker Gent Wevelgem søndag. Og så skal vi ikke glemme manden, han slog i spurten, Mathieu van der Poel, der ja, selv havde en ganske fornuftig weekend på de belgiske brosten. Og med det, velkommen til mine to faste brolæggere, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Ja,
og Stefan, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, det bliver sgu ved. Og nu en af de helt store. Gent Wevelgem til Mads Pedersen. Altså han kører det her cykelløb fuldstændig vanvittigt. Altså han er aktiv tidlig i løbet, og han kører bare det, som vi også efterhånden er vant til, han gør. Altså når de her løb de bliver så hårde og udmattende, så er han ofte den sidste, der står tilbage. Så stor cadeau. Det gjorde han lige efter Mads P. håndbogen.
Og ja, det var helt fantastisk at se Mads og den måde, han baskede van der Poel på. Det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om. Og Kim, vi må også sige, at ja, som Stefan siger, ikke, altså, vi er efterhånden vant til at se Mads vinde på den her måde, og vi er efterhånden vant til at se danske sejre. Og nu er det altså to danskere, der topper listen over flest UCI-sejre i år.
Ja, det er ikke bare sådan to tilfældige. Det er Mads P. og Vingegaard, der simpelthen ligger helt oppe i toppen af alle UCI-rytter med UCI-sejre, har 7 sejre hver i den her sæson. Af andre store navne, der har vi Tim Malier og Tadej Pogacar med 6 sejre, og så Remco og Olav Køj, de har kun 4.
Det var efter, du sagde, det var efter, du blev sagt det med Rolf,
og så er de
der
bare
slår Rolf først, så er det gået parløb i den der.
Kæmper de lidt om at nå Rolf først. Og så sagde du igen, Tim Malier.
Ja.
Det nye navn. Det er det nye korrekte navn til Malier.
Ja, det var der jo flere, der havde fundet ud af. Jeg så hørte, at Dennis Ritter også havde fundet ud af at udtale det rigtigt, efter at vi havde introduceret i Danmark, efter at en lytter havde introduceret det for os.
Og han fortalte jo så ikke, hvor han havde hørt Tim Malier første gang, men jeg er ret sikker på, at det måske er Veluropa podcast, ja. Fordi han sendte en sviner til mig i dækningen af Gent Wevelgem søndag. Ja. Og
fortjent.
Fortjent. Altså, ja, men altså, ja, nu ved jeg, at det hedder Jumbo Visma. Visma Lisa Bike.
Vi vinder ikke den konkurrence.
Ja, jeg tror det ikke. Visma Lisa Bike. Vi har et dejligt program i dag, hvor vi naturligvis skal tale meget mere om Mads' sejr i Gent. Og fredagens flotte sejr i øvrigt til Van der Poel i E3. Og så kigger vi frem mod Dwarsdorf Flandern, der køres på onsdag. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 5 nye. Simon, Thomas, Niklas, Bak og Claus. Og til dig, der sidder, og jeg tænker, Claus, det er sådan en, han må være nogen på min alder.
Claus Bak.
Det kan også være Claus Bak, ham kender jeg faktisk. Nå, anyway, men jeg tjekkede faktisk op på noget sjovt her for ikke så længe siden, og det er, at sidste år, der blev der Danmark døbt præcis 0 drengebørn, der hedder Claus. Så det blev et vanvittigt umoderne navn. Så Claus, vi er artsfæller, og nu er du også med på 10'er-vognen, og det er vi vanvittigt glade for. Og til de jer, der sidder derude og ikke er kommet med endnu på 10'er-vognen, så er det et rigtig godt tidspunkt, fordi vi kommer altså med en masse fede præmier her i løbet af april måned. Og husk også shoppen, hvor du stadig kan købe t-shirt, kasketter og nu altså også den her nye Veluropa-dunk.
Men den der t-shirt, den er jo, jeg synes ikke, den er så aktuel lige nu. I forhold til, hvor gone and dead han er ham.
Han er overhovedet ikke gone and dead ham Pogacar, men altså den sælger stadigvæk. Ja. Så det må være en eller anden, folk der ligesom prøver på at lave en t-shirt-sviner til Pogacar. Men ham kommer vi til at tale meget mere om også, lige om lidt faktisk. Har du lyst til at købe nogle af de her produkter og støtte Veluropa Podcast på den måde, så foregår det inde på shoppen, og den finder du naturligvis på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Pillar Performance. Mens de fleste holdt øje med mandedysten i Belgien, så leverede en anden sådan semi-dygtig cykelrytter lidt af en bedrift, fordi Tadej Pogacar, hvis nogen har hørt om ham, vandt både sidste etape og Volta a Catalunya samlet, og dermed kom han op på hele 4 etapesejre på løbets 7 dage. Vi var inde på det i seneste udsendelse, Kim. Det begynder at blive kedeligt, når ikke Pogacar og Vingegaard, de kører mod hinanden. Risikerer de sådan at ødelægge etapeløbene med hver deres dominans?
jeg kunne godt frygte det lidt, hvis det fortsætter sådan her, fordi når den, nu er vi stadigvæk i sådan en begejstringsfase, hvor det er sådan, oh way, han kørte langt udefra og sådan noget, både med Vingegaard og Pogacar. Men det begynder selvfølgelig at blive lidt ens, hvor jeg må indrømme mig selv, sådan, når der var de der bjergetapper i Katalonien, så var sådan lidt, skal man se det? Eller, altså, jeg ved jo, at Pogacar bare stikker x kilometer før mål og vinder. Og sådan skal det jo helst ikke være. Så det kan godt blive en risiko. Og som vores gode ven Christian Voldny skrev til mig i weekenden, så mente han, havde et godt forslag, at de skulle bare tvinges til at stille op i alle tre Grand Tours sammen, og så må de ikke køre sammen mod nogen af de andre ellers, fordi så bliver det for kedeligt. Og så vi kun havde dueller mellem dem, fordi når de kører mod hinanden, så er det jo rigtig spændende, helst med Jonas som sejr her selvfølgelig.
Og vi hørte jo ryttere, der havde kørt mod Jonas senest, kalde ham overmenneskelig, eller sige, ja, at de betragtede sig selv som vinder af den menneskelige konkurrence. Det var lidt det samme, der var tilfældet her. Jeg tror, det var Mikkel Landa, der var ude og sige, at det er lidt ærgerligt på, at han stiller op, fordi så kan vi ikke vinde i hvert fald, men så må man køre om andenpladsen i stedet for.
Jeg hørte faktisk også en fra Gent Wevelgem, der sagde det, at han... Det var Jordi Meus, der blev træer, så han blev træer ud over de to, hvad fanden var det, han kaldte dem for, et eller andet maskiner eller sådan noget, så var det fint nok at få en tredjeplads, kan man sige. Så de var også klar over, at de kørte om.
Efter sidste etape af Volta i Catalunya var færdig her, der sagde Pogacar, at han aldrig har været i så god form, som han er nu. det, altså, nu snakker vi om Grand Tours og så videre, ja, ikke? Men altså, det må da for alle hans kommende konkurrenter i Giroen til at ryste i bukserne.
Ja, det tror jeg lidt, de gjorde i forvejen med udsigten til at skulle stille op med ham, men det er voldsomt selv for Pogacar, det han er gang i lige nu, hvis man kigger på hans palmares, for det han har stillet op i år, ikke? Altså vinder så meget nede i Catalonien, bliver træer i Milano-San Remo og vinder Strade med det her monsterangreb. Og han har en ambition om at vinde alle de her ugelange etappeløb og har vundet Paris-Nice, Tirreno og Catalonien, mangler trods alt stadigvæk Romandiet, Schweiz, Baskerlandet og Dauphiné. Og så har han altså tre af de fem monumenter. Mm. Lidt ligesom Philippe Gilbert, der også manglede de to, Milano-San Remo og Paris-Roubaix, og fik så Roubaix, men nåede aldrig at få Milano-San Remo, der er sindssygt svær at vinde. Jo. Og så så han også ambitioner om den her Giro-tur-dobbelt, så ved jeg ikke rigtigt, men inden der skal han jo lige køre Liège, som han har vundet, hvor han møder Remco og Van der Poel og Skelmose.
Og Skelmose naturligvis. Op til den her sæson, der var Sepp Kuss jo ude med udtalelser om, at han og Jonas skal være delte kaptajner i turen, fordi han jo naturligvis vandt Vueltaen helt på baggrund af egen kraft. Men altså, han skal op på et andet niveau, hvis han skal gøre sig håb om, at overhovedet lave noget som helst i turen, fordi han var ikke på niveau her i Catalonia.
Nej, overhovedet ikke. Altså, der var virkelig langt op. Altså, han er jo helt uden for radaren, hvis man skal se på det niveau, han leverer her i forhold til turen. Han ender nummer 13 samlet, 8-20 efter Pogacar, og fair nok. Han vinder også med længder til de andre, men han er stadig langt fra Landa, Bernal, Vlasov, Henrik Mars. Så det her, det, og så vidt jeg kunne se, så var der ikke rigtig nogen undskyldninger for Visma. Mm. De havde ikke benene, og de havde ikke dagen, og så regnede det og så videre, så der ikke er noget med interne, kan man sige, ting, der er gået galt eller noget, så vidt det tyder på. Så som det er nu, så er det en stensikker hjælperolle, han bliver tildelt i hvert fald, fordi Jonas Vingegaard har ikke vist, at der var nogen slinger i valsen på hans niveau. Så hvis man kommer og leverer sådan en halvforkølet etabeløb der, så tror jeg, man ryger lidt langsomt ud af
er det lidt rigs til egen røv, Kim, at hvis man de lod Sepp Kuss få den der i efteråret?
Det har i hvert fald vist sig at give lidt halløj, ikke? Og nu var de jo... Nu var
han
de
har pustet
jo,
brystet lidt op, ja, ikke?
Altså, så sådan. Nu i gåsøjne slap de jo af med Roglic, så de var ude over den distraktion internt. Men det, jeg synes, der er mest ærgerligt, er næsten, at let's face it, han er jo en bedre og en virkelig, virkelig god etappeløbs hjælperytter, måske den bedste i verden i bjergene. Og den metier tror jeg lidt, han skulle holde sig til, og så ikke gå ind på det her, fordi han fik jo sejren for. Til gengæld kommer han måske til at stå lidt i... Jamen så kommer han til at stå i vejen for sådan nogen som Kieran Oosterbrooks, altså nogle talenter, de hiver ind i, fordi så skal de køre og hjælpe ham til sådan, groft sagt, ingen verdens nytte. Og så bliver det lidt noget juks, det de...
Men vi har, også, altså, vi har også set, at der på en eller anden måde er opstået et venskab, og der også er noget taknemmelighed for Sepkusis side til Jonas, for den måde, han trods alt hjælper ham til sejren på.
Ja, ja.
Det er vel også noget, der trods alt giver Jonas en rytter, en hjælperytter, der vil betale tilbage.
Jo, jeg tror, det vil han helt sikkert, og netop som Stefan siger, når niveauet udspiller sig sådan her, så bliver der ikke nogen tvivl om, hvem der bliver kaptajn, og der tror jeg da også, han er fuldstændig loyal, når så de står til turen.
Man skal også tænke på, den der Vuelta-sejr, den var jo et løb, som passede godt til ham, og de havde et overlænt mandskab, hvor de så kunne fordele, kan man sige, sejren internt mere eller mindre. Turen, det er et helt andet bæst end Vueltaen, og hvis man bare kigger på ruten også, altså der er to lange enkeltstarter. Nu er det godt nok i hvert fald den sidste af dem, Nice, der er bjerg på, men altså, det kræver stadig, at han skal op på cykel. Han sidder herrens på en enkeltstartcykel, og godt nok kan han klatre og sådan noget, men det er jo ikke sådan, at han kommer til at sidde med hverken Roglic, Remco eller Jonas Vingegaard på en enkeltstart, selvom det går lidt opad undervejs. Så jeg vil sige, det...
Han kørte jo faktisk en rigtig fin enkeltstart i Vueltaen, ikke, hvor vi også så det, den klassiske med den gule trøje, eller i det her tilfælde den røde trøje giver vinger.
Ja, bestemt. Men igen, så hvis Jonas har sit Tour de France-niveau, og de andre kommer i deres bedste niveau, så er det noget helt andet end at køre Vueltaen. Så jeg tænker, og det tror jeg også godt, han selv ved så småt. Der er nogle rytter, der bliver for lidt nok af sig selv, ikke? I at lige pludselig tror de, de er verdens bedste, fordi at de har vundet en Vuelta, og selvfølgelig er han en af verdens bedste hjælperytter, som Kim han siger. Men der er stadig et godt stykke vej op til Jonas Vingegaard.
Man kan vel godt argumentere for, at verdens bedste cykelrytter lige nu er Tadej Pogacar, selvom vi selvfølgelig har en dansk Jonas Vingegaard, der prøver at gøre ham kampen stridig. Jeg tjekkede op på resultater fra Catalonia igennem, ja, jeg var helt tilbage i 1967, hvor Jacques Anquetil han vandt. To gange siden 1967 er løbet vundet med over et minut.
Ja.
Aldrig med to. Tadej Pogacar, han vinder med 3 minutter og 41 sekunder ned til Mikkel Landa, og så yderligere, i øvrigt vil lige sige, 5.03 til Egan Bernal, der er tilbage på podiet, så altså på vej tilbage også i en eller anden form for gamle Egan Bernal.
Ja, det kan du sige, men og godt at se ham der, og godt at se ham tilbage, men det viser også lidt om, hvor langt der så er, altså fra den gamle Egan Bernal, og hvor langt der så er op. Jeg så også
nu er han kommet hertil, nu er der kun 5 minutter og
3 sekunder
tilbage.
Ja, jeg så også en artikel i Ekstrabladet i dag, hvor Valgren også udtaler det her med, at han kørte mange flere watt nu, end dengang han vandt for eksempel omløb, men kan slet ikke følge med de helt store kanoner. Og det er det samme med fra Bernal, fra Landa, og de her, vi kender fra måske for nogle år siden, der var med i toppen, og så op til de nye store navn, der er bare et stykke vej.
Ja, så vidt man kan se på Egan Bernal også, så synes jeg, han bliver ved med at blive lidt bedre og lidt bedre. Og nu ser det ud til, at han skal køre Vueltaen, og turen er lidt et spørgsmålstegn. Så det bliver spændende at se, om han kan komme ind og være en contender til Vueltaen, men det er rigtig, rigtig fedt at se ham tilbage på det her niveau. Altså tidligere Tour de France vinder, som vi troede skulle sidde på tronen i, jeg ved ikke hvor mange år, da han vandt det, ikke?
Ja, præcis.
Og så vandt han jo den her Giro i 21 også, som også var rigtig, rigtig stor, men ja, det bliver fedt at følge hans comeback. Der er masser af år endnu, og de har i den grad brug for det på Ineos-holdet.
Ingen tvivl om det. Lige om lidt, der kan jeg glæde jer alle sammen med. Der skal vi tale om Mads P. Men først, der skal vi. Quiz. Og efter sidste uge, hvor du jo en absentia, Stefan, mistede endnu et point, så står det nu 7-3 til Kim. Du skal da med at se så sur ud, du kan godt, André Schmiel.
En færre.
Take a Schmielpil.
Jeg kan så glæde dig med, at du har serveretten. Og i dag, Stefan, der er den meget værd.
Nå.
Fordi dagens spørgsmål er, med Mads P. sejr i Gent-Wevelgem, er han nu oppe på 2 sejre i det belgiske løb. Det er der faktisk kun 13 ryttere, der har præsteret igennem historien.
Nævn dem. Nævn alle sammen.
6 af dem har vundet løbet 3 gange. Men kun 2 af dem i det årtusinde. Hvem er de?
2 andre end Mads har vundet 3 gange. Eller?
Nej, Mads har vundet 2 gange.
Nå, okay. Ja,
men, og to rytter har vundet 3 gange i det her årtusinde. Der er 1 point for hver af dem, du kan.
Hold da kæft.
Og kan du ikke dem begge to, så får Kim chancen.
Okay.
Du har 50 bud.
endelig ja. lidt fairness i den her quiz.
Nå, er spørgsmålet forstået?
Sidste år, der får han der 4 point på et tidspunkt. Ja. Jo, ikke?
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Jeg har med til Van der Poel. Prøver at gå udenom. Kommer han nærmer sig Van der Poel stadig. Mads Pedersen i front. Ja, og der knækker han.
Sådan.
Det bliver dansk sejr. Gent Wevelgem 2024 vundet af Mads Pedersen.
Sådan lød det, da Dennis Ritter kommenterede Mads Pedersens fremragende sejr i Gent Wevelgem. Der blev kørt 2 store belgiske brostensløb i weekenden. E3 Saxo Classic fredag, og så altså Gent Wevelgem søndag. E3 vender vi tilbage til, for vi skal naturligvis tale om suveræne Mads P. Og den måde, han knækkede verdensmester Mathieu van der Poel på. Og lad os bare, Stefan, starte med, der hvor det sluttede, spurten.
Ja, det var en masse spurt, som vi kender
det. En masse spurt.
Ja, det var en lang spurt, og de var begge to helt færdige, kunne man godt se, men der er Mads jo bare god, så han kører den her stærkmandsspurt, åbner den langt ude, som tror alle eksperter havde forventet, og som vi jo kender ham for at gøre nu, så jeg ved ikke, hvor langt den blev i princippet, men 250 meter så det ud til at være, så det var en god lang spurt, og man kunne også godt se Van der Poel, der starter i dækket, har lidt problemer, og så prøver han ligesom at trække ud og kommer lidt op på siden af Mads, men så knækker den, og så måtte han jo sætte sig ned igen, og det har vi jo set før.
Ja, jeg skulle lige sige det, fordi han kan bare ikke lide Mathieu van der Poel og ligge i udbrud med danskere.
Nej, der har været nogle episoder efterhånden jo, og han er ikke kommet godt ud af dem. Det er meget forskellige situationer, kan man sige. Det startede med VM i Yorkshire, hvor han virkelig overvurderede sine egne kræfter og regnvejrets betydning, hvor han jo lå i en, kom op til en gruppe, hvor Mads P. også lå og senere blev verdensmester, og måtte lige pludselig forlade den, hvor alle troede, at han havde haft defekt eller et eller andet, men han eksploderede fuldstændig, og så... Og så kan man også sige, det kommer vi tilbage til, men man kan måske også sige, at han overvurderede sine kræfter lidt i går, men både i går og i den situation, hvor han ender med at skulle spurte mod Kasper Askren i Flandern, der ligger de jo to mand og har samme agenda og har samme mål, at de skal sammen ind til målstregen, og så må vi afgøre det der. Så, men ikke en heldig hånd, når han kører dueller med danskerne.
Men det er også bare, altså, jeg tror med Kasper Askren, der tænker vi, nej, der har Kasper ikke en chance. Og så bliver det den her lange spurt, hvor Kasper bare viser, at han har poweren. Og det er jo lidt det samme i går, men der har Mads måske også, altså for det første ved vi, at han jo kan lide de lange spurter, men måske også lært noget fra den gang, hvor han siger, fint nok, jeg starter den på 250, det er det, jeg kan, og så må vi se, om Mathieu van der Poel han kan.
Ja, præcis. Altså, uanset hvordan Mads han spurter, så kan han godt lide at køre lange spurter, så det er om der er andre, om der er mange i feltet, eller om han sidder med få rytter, så er det sådan, han skal gøre det, fordi at Mads er jo ikke en, kan man sige, den her rendyrkede sprinter, som man måske kender det fra andre, som er kæmpe store, har acceleration og topfart og hele pakken. Mads, han har meget af det, men han bonger ret meget ud på sin styrke, og det kan man bruge i de lange spurter.
Jo, han har nok også set Askrens spurt mod Van der Poel, så må det ikke han vidste, jo, da han kommer til stregen. Han ved lige præcis, hvordan han skal håndtere sig.
Og jeg synes også, at kan man sige, man begynder at finde opskriften på, hvordan man kan lege med Van der Poel. Det er svært, men det handler om at få ham nedbrudt. Men...
Ja, præcis, og fordi lad os lige snakke om taktikken der, fordi nok vinder Mads, men det var sådan en Little Trek tretrinsraket, der gjorde forarbejdet.
Ja, netop. Altså, det var et super hårdt løb, og da de kom ud til de pande og de myten, som er meget frygtet i feltet. Det er et meget åbent område, og der var med sidevind, som er den farligste kombination, så der blev jo allerede splittelse ret tidligt, altså inden de når til bakkerne, og både Mads P. og Mathieu van der Poel og nogen er faktisk fremme med nogle stød inden da. Da de så kommer ind til bakkerne, så er det jo faktisk Little Trick, der får samlet sig inden Kemmelberg og får skudt den af og sidder så med de her tre mand, Jasper Støjvind, Jonathan Milan og Mads Pedersen i frontgruppen på kun 7 mand, så et rigtig, rigtig solidt overtal. Ikke en overvældende gruppe, kan man sige, af andre rytter end Van der Poel. Så der er de ret gode til at få sendt Milan afsted og udnytte den her overtalssituation, fordi at netop de er bange for Van der Poel, hvis han skal, hvis de bare kører sammen og kører hen til bakkerne, og han kan accelerere der, så kan han godt sætte dem på bagkant, men desværre for Lille Trek, så mistede det Jasper Støjven til en punktering på de her Plug Streets, som ligger, kan man sige, mellem de to bakkede sektioner i Gent Wevelgem. Hvis ikke han, kan man sige, havde punkteret, så havde det måske været endnu bedre for Lille Trek, men ja.
Men vi kommer tilbage til Mathieu van der Poels fantastiske sejr i E3, hvor han jo kørte solo med over 40 km til mål. Du var lidt inde på det, Kim, og hænger så også selvfølgelig sammen med, at Little Trek havde overtalt og blev ved med at lægge pres på, men overvurderede han lidt sine egne kræfter?
Det er i hvert fald det, der er det store samtaleemne, ud over at Little Trek får meget ros nede i de belgiske og hollandske medier for deres taktik, så får van der Poel næsten lige så meget ris. At de siger simpelthen, at nogen siger, at han bliver for grådig, han overvurderer sine egne kræfter. Og man kan også sige, at det, især i bagklogskabens lys, som det er allernemmest at sidde og analysere cykelløb i, så er der jo den situation, hvor netop som Stefan siger, Jonas Milan kommer afsted, super godt spillet ud af Little Trek. Der sidder han i en situation, hvor han er nødt til, hvis han vil fastholde det her udbrud, så er han nødt til at arbejde meget hårdt for at få hentet Jonas Milan, ellers så sejler han jo sådan set væk. Men lige bagved, eller i hvert fald inden for et minuts penge, der har han feltet siddende med tre holdkammerater plus Jasper Philipsen. Så man kan sige, hvis han skulle have haft lidt mere is i maven og spillet kortene sådan lidt, så kunne han sige til Trek, den her, den hopper jeg altså ikke på. Jeg sidder ikke og kører mig i hegnet her for at hente Jonas Milan, som i øvrigt er jeres mindst attraktive kort her. Så blander vi bare igen. Og så skider vi på det. Så lad os falde tilbage, og så blander vi kort igen, og så har jeg Jesper Fils.
Altså simpelthen lader hele frontgruppen falde tilbage?
Ja, fordi han har ikke, og det så man jo så, anden gang de kommer til Kemmelberg, så kan man se, at han har kørt sig helt i hegnet, ikke? Og Mads P. ham jo faktisk der.
Ja, præcis, fordi altså, Mads P. får vel også lidt blod på tanden af, at han ser, at Mathieu van der Poel er så presset.
Ja, altså det, som Kim han siger, der er den mulighed, at man simpelthen venter på feltet, og så starter forfra. Men det betyder også, at han så skal ud og forsere på bakkerne selv. Og så er spørgsmålet, om de har lukket Milan inden dag, eller om han stadig ligger derude og så videre. Men i situationen, så blev den hård, og det er måske der, han overvurderer sine kræfter og siger, jeg henter lige Jonathan Milan, der måtte jo to...
Ja, så har jeg stadigvæk kræfter til at...
Og så skal du stadig af med de andre, ikke? Ja. Fordi at på det tidspunkt, der var Støjven jo lige blevet sat. Men der bruger han jo to rigtig store hug, hvor han graver dybt for at lukke det hul til Jonathan Milan. Men jeg vil sige, var han, altså, der var jo ikke, det var jo ikke meget, han kan man sige, det var ikke en fejlvurdering, det var mere en sådan, nu må det briste eller bære. Mm. Hvis han henter Jonathan Milan, så sidder han til gengæld i en god situation, hvor han så kan smide bolden tilbage til Little Trek og sige, ja, nu sidder I et overtal, så I må stadig være interesseret, Jonathan Milan og Mads Pedersen er stadig gode i en spurt, så kan han ligesom smide ansvaret tilbage på dem, hvis han får lukket Jonathan Milan. Hans fejl det er, at da Jonathan Milan kører, at der sidder han jo forrest, og der vil han gerne have de andre til ligesom at hjælpe lidt med at føre og lukke hullerne. Der skulle han bare have været hurtig på aftrækkeren. Lukker ham med det samme, fordi at der er de tre mand, og det er sådan, det ved du godt, når de begynder at køre på skift, så skal du altså være vaks ved havelågen, ellers så begynder det altså at gå galt.
Men kan du ikke også risikere så at ryge sådan en...
Jo, så kan han sidde og lukke hver gang, de kører 1-2-3, ikke?
Men problemet er, at det er ikke så hårdt for dem, hvis man ved, at de angriber. Det er mere, hvis du bliver overrasket, eller lader nogen køre. Hvis de bliver ved med at angribe, så efter de alle sammen har angrebet to gange hver, og han er med på dem med det samme, så nytter det jo ikke noget.
Altså, og så er der måske også noget, hvad skal vi sige, sådan, den der selvtillid, man har, når man angriber, hvis man bliver lukket ned hver gang, så kan det også være, den ryger lidt.
Ja, plus at når man begynder at angribe, så er det jo det der stop and go, det er jo dårligt for et forspring til feltet. Så på et tidspunkt, hvis han lukker de første par huller, så bliver Trek også nødt til at kigge på hinanden og være sådan, ja, vi sidder i en skide god gruppe, og nu ødelægger vi selv samarbejdet. Skal vi måske lige sætte det på pause et øjeblik for at cementere, at nu kommer vi lige derud af og sikre, at vi sidder i en skide god situation. Så der ser jeg den største fejl. Den anden fejl, kan man sige, det blev, kan man sige, et sats for ham at lukke Milan. Og det, men igen, Little Trek, de spiller den bare super godt. Altså, ja. Og da man ser de sidste to bakker, hvor det faktisk er Mads P., der forserer, og den sidste gang over Kemmelberg, hvor man sidder og tænker, nu kommer Van der Poel, men allerede nede i bunden kunne man godt se, at han kæmpede nok bare for, ja, ja, for at holde Mads.
Han sagde jo også bagefter måske, at E3 sad lidt i benene, trods alt. Og, det er jo, og igen, det er jo det her med, at de her fantomcykelrytter, vi har i dag, det er altså også ret fedt at se, når de bliver menneskelige. Altså, ja, ja. Van der Poel ved VM, et ekstremt tilfælde der i 19 med MSP. Men også i går, at der er grænser for, hvor meget de kan...
Det er den her, syvmandsgruppe. Bliver sådan en femmandsgruppe, bliver sådan en firemandsgruppe, bliver sådan en tremandsgruppe, og ender så med, at det er MSP og Mathieu van der Poel, der sidder alene sammen og kører ind mod mål. Med feltet bag sig, jagten hele tiden, og forspringet er faktisk under 20 sekunder på et tidspunkt. Alligevel så lykkedes det ikke feltet at lukke dem helt.
Ja, det var ret vildt at se. Jeg tror, alle sad lidt på pumperne i den der situation. Man kunne se, at samarbejdet var ikke super godt på det tidspunkt. Man kan sige Little Trick og Intermarché. I hvert fald lidt tidligere var i hvert fald med til at bakke ned og prøve at ødelægge samarbejdet, ikke? Så der var nogle ryttere, eller nogle hold, der havde mange ryttere, der gerne ville stoppe det. Så var der nogle andre ryttere, der prøvede at bryde fri for at skabe en gruppe med et bedre samarbejde. Blandt andet Trentin, der forsøgte at, jeg ved ikke, om han forsøgte at hoppe op, men han forsøgte i hvert fald at rive sig fri og håbede, at der ville komme flere med. Men altså, det kunne han jo ikke. Altså, ikke alene. Og samarbejdet var bare dårligt lige den fase, så de ender med at ødelægge sig selv, og når man så ikke lukker hullet der, så ender det bare med at åbne op igen.
Og vi så jo Askren lægge sig frem og være frontsvin og prøve at lukke det der ned, men altså selv han havde ikke kræfter nok til at lukke Mads P. og Mathieu van der Poel ned. Og det er vel også bare symbolisk for de seneste års forår for Quickstep, der bare ikke vinder længere på samme måde, som de gjorde før, og bortset fra et par sejre til Team Malir. Så er det jo andre mandskaber, der ligesom har overtaget deres rolle i de her forårsklassikere.
Det må man sige, altså i særdeleshed kan man sige, nu havde Visma Liserbike to første stik, men Little Trick altså kørt sig godt ind i det nu, og vi kan virkelig se, hvordan altså Tom Skoyns han imponeret i starten, ikke, omløb, og Mads P. har fundet benene nu. Han var lidt på bagkant i starten af sæsonen der, eller i hvert fald i de første klassikere. Jasper Stuyven ser ud til at være sådan rimelig med igen. Altså, han fik lige nævet sig med henover favoritgruppen der, mod min forventning i hvert fald, eller han kom op lidt efter.
Han har kørt virkelig godt, ja.
Jonathan Milan, han gør det, som vi havde troet, da vi snakkede om ham tidligere på sæsonen, at kunne han gå ind og være en, kan man sige, ikke en decideret hjælperytter, men bare en toprytter mere, så kan de, altså nu har de lavet en super god aktion, og det må give blod på tanden i forhold til at prøve at lave den der, så man kan, altså det er en quickstep-taktikken, som vi kender den, ikke? Hvor man går frem som et hold og virkelig sætter pres på.
At han, Jonathan Milan, at han sidder med første gang over Kemmelberg, ja, som en af de syv forreste i det her løb, det var nok den store overraskelse, kan man sige, ikke? Det var virkelig, virkelig sindssygt, og så bliver han sendt ud på den der mission for lige at holde gå i Van der Poel.
Det siger da måske også lidt om, kan man sige, styrkeforholdet, eller i hvert fald hierarkiet på holdet, at Stuyven, Mads P., eller Mads P. er højst, Stuyven måske næst, og så Jonathan Milan som den nye rytter. Mm. Lidt ligesom vi har set Matteo Jorgensen i var det i omløb, hvor han blev sendt ud som den første. At den nye mand, han er, kan man sige, det er ham, der bliver sendt ud, og han er jo selvfølgelig også glad for at sidde i den situation, hvor at måske kan han køre alene hjem og vinde på det her, ikke? Så det er det er rigtig godt.
Og
så
Rytter, der allerede har haft nogle sejre, og vi har da lige haft op at vinde i Villeuropa podcast, ja, om det var godt eller skidt for Mads, men altså ja, vi ser, ja, som du siger, hierarkiet her, og der bruger Mads jo Jonathan Milan på fremragende vis.
Jeg tror også, han ender i top 10, ikke, i Gent-Wevelgem til sidst, selvom for han kommer lige ned og luner sig lidt i feltet, ja, bagefter. Men der er mange, der bare falder igennem feltet, når de er ude på sådan en tur der, så det var sgu stærkt kørt her.
Flot kørt af Little Trek, og jo den her vanvittig fede afslutning med Mads P., der kan række begge arme i vejret, og lade sig hylde som vinder af Gent-Wevelgem for anden gang i karrieren. Det var udgave 86 af det belgiske etapeløb, og det var faktisk den tredje danske sejr, altså nu to til Mads P. I 2020 og så i år, og så altså Lars Mikkelsen tilbage i 1995. Kvindernes Gent-Wevelgem blev også kørt i søndags, og det blev vundet af Lorena Vibes, men Stefan Emma Norsgaard, hun viser sig da trods alt flot frem.
Ja, Der kørte jo en favoritgruppe lidt tidligere i løbet, hvor hun missede det, men altså, kan man sige, heldigvis for hende, så blev det samlet igen, og så kunne hun være rigtig farlig i finalen med flere gode fremstød, som var farlige, og ja, det gav helt klart noget til løbet. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at se hende, men hun har jo også sagt, at kan man sige, de der spurter, der føler hun ikke helt, hun kan være med længere, så hun må prøve på noget andet. Og det synes jeg, hun gjorde på bedste vis.
Og vi har set hende her succes faktisk med at stikke afsted i finalen. Her var det altså lige ved at lykkes. Til gengæld, som man siger, hende Lorena Vibes. Kim, lidt af et monster. Et hollandsk monster.
Nu taler vi jo om, om de her 51 mod 41, som den efterhånden står i Rolf mod Mads P. i UCI-sejr. Og der tager hun altså lige sin 76. 20. UCI-sejr, men hun er også helt 25 år gammel.
Det er sindssygt.
Det er nogle stykker, ikke?
Det må man sige. Ikke mere Gent Wevel gennem. Nu skal vi lige omkring vores lille cykelkøkken.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
For nu skal vi snakke med mad og måltidskasser, og det her fantastiske beløb, du kan spare, hvis du vil prøve Hello Fresh, som altså ligger på hele 1.199 kroner, og tilbuddet det finder du inde på hellofresh.dk, og du kan benytte dig af det ved at bruge koden HFVILEUROPA. Hello Fresh er måltidskasser, sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og altså nu hele 5 ugers rabat, eller 5 ugers kasser kan du få leveret med en rabat på 1.199 kroner, så gå ind og brug vores kode HFVELEUROPA på HelloFresh.dk. Og Kim, hvad har du sådan fået at spise her den seneste uges tid?
Nej, men den seneste uges tid har jeg jo faktisk valgt mig nogle af rigtig gode retter, og det, der lidt af problemet for mig, er at komme til at lave en Stefan.
Nej.
Med den levering, jeg får i dag. Og det en Stefan, det er jo, hvor man, eller for Stefans vedkommende er det jo lidt med vilje, at man ikke vælger sine retter, og så ser man, hvad man får. Så jeg skal til at eksperimentere blandt andet med noget panko-paneret blomkål i hvert fald. Nej. For der er jo altid en vegetarret med.
Ja, præcis.
Heldigvis er der panko også, så det redder jo lidt af dagen. Men det er fint. Så får man lige den der udvide sin horisont lidt. Og at man ikke altid vælger de samme ting.
Ja, jeg har også gjort det mange gange, fordi at når jeg har valgt de retter, så bliver det mere det samme. Og så sådan, hver gang jeg snakker med dig, eller især med Elming, så er det sådan noget, den der citronlaks, eller den der et eller andet med, og det er bare ikke så tit, jeg har valgt fisk. Så det er bedre, hvis jeg bare lader være. Så får man noget, hvor man nogle gange tænker sådan, det ved jeg ikke rigtigt.
Og så ender til gengæld så tænker du vil være eksotisk i den her uge.
Ja, netop. Jeg har lige siddet og valgt i dag faktisk, så nu kører jeg ikke en Stefan. Men jeg så, at der var noget, der hedder tyrkiske kødboller i krydret citronsovs med cremet perlekuskus.
Den skal du naturligvis vælge.
Og fennikelsalat. Og det må jeg sige, da jeg så den, så jeg er også hundesulten lige nu, men, men der tænker jeg, hold kæft, jeg glæder mig til at få.
Og hvis du er så sulten, så kan jeg da tilbyde at lave lidt mad til jer i aften. Jeg har lidt forskellige retter også fra HelloFresh, men jeg fik en her i weekenden, som var cremet østershatte med spaghetti, eller creme østershatte spaghetti, tror jeg, de kalder den. Selvfølgelig en eller anden form for vegetarret, altså kødfri ret, smagt vanvittigt godt. Okay. Og apropos panko, så var det sådan noget panko og valnødder ristet på panden sammen. Lille genialitet, sådan lidt chips crunchy-agtigt. Masser af muligheder ind på HelloFresh, og husk her i påskeugen for dig, der allerede har HelloFresh, at der skal du altså huske at bestille tirsdag for den levering, du får i næste uge. Og har du ikke prøvet HelloFresh, altså, så er muligheden der nu. Hop ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVELEUROPA for at opnå den her rabat på næsten 1.200 kroner på dine første 5 måltidskasser. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HFVELEUROPA, så viser du HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og du må som altid meget gerne dele koden med både venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVELEUROPA.
Want deze Mathieu van der Poel, hij wint als wereldkampioen de E3 Saxo Classic en is daarmee de derde die dat ooit heeft gedaan. Na Jan Raas en Tom Boonen is het nu Mathieu van der Poel, winnaar van E3 Saxo Classic.
Mens han måtte se sig besejret af en dansk jernmand søndag, så var den regerende verdensmester suveræn 2 dage forinden. Mathieu van der Poel kom til mål i ensom majestæt og vandt E3 Saxo Classic i overlegen stil efter 43 km solokørsel.
Kun 43 km. Jeg ved ikke, om det var et eller andet, han skulle bevise, efter han sådan lidt havde foræret sejren, eller i hvert fald kæmpet hårdt for sejren til Jasper Philipsen i Milano San Remo, i stedet for at selv at køre efter det. Men jeg skal den unden fløjten med at love for, at han fik sat gang i benene. Det var jo igen Little Trek, som vi jo har rost meget for deres taktik, og de forsøgte egentlig også rigtig nok det her med, altså vi er nødt til at gøre noget med holdet for at få skovlen under de her topnavne, og de satte stort set alle mand frem på Tegnberg, Tom Bonens gamle angrebsbjerg i Flandern rundt. Men så på toppen, så Van der Poel, han har ligget og lunet sig lidt der, så da de kom op på toppen, så bye bye, så kørte han simpelthen bare fra dem fuldstændig umodståeligt deroppe og viste, hvem der havde saft i benene i fredags.
Jeg er så imponeret over det her, når folk de kører solo, at de kan holde sig foran et jagtende felt. Altså vi plejer at se det her felt samarbejde, og så bliver en solorytter indhentet. Men nu har vi efterhånden set en masse eksempler på, at de her rytter, de kan holde hjem. Er det der med at køre langt udefra, er det bare det nye sort?
Det ser det ud til at være, i hvert fald, som vi ser det med både Vingegaard, Pogacar, Van der Poel, Wout van Aert, men
Remco.
Det kræver eddermame meget at gøre, og det kræver også, at der har heller ikke været nogen hold, der har været mange stærke rytter samlet, som vi nogle gange tidligere har set. Altså, det er lidt mere spredt ud, og Wout van Aert, han kører på et tophold, Pogacar kører på et tophold, så det sætter jo rigtig, rigtig mange klasseryttere ud af spil. Altså, hvis de havde været lidt mere fordelt, så havde det måske været en lidt anden situation, at havde man haft nogle af de stærke ryttere på nogle andre hold, så kunne de måske have været med til at hente dem tilbage igen. Så jeg tror, det er lidt også en ting af, at mange af de store rytter faktisk lidt er samlet på nogle store hold.
Men også det med, at det kræver jo en vilje til at, eller hvad skal man sige, en risikovilje,
ja,
til at dø med skoene på. Altså, at man ved godt, det kan gå galt, når du gør det. Altså, selv Pogacar i Strade Bianche, hvor det jo så ud, som om han nærmest havde det hele under kontrol, det kan jo godt gå galt undervejs. Mm. Og vi har set det nogle enkelte gange. Jeg tror også, der var en Van der Poel, hvor han angreb, var det 60 km udefra i, det var sådan noget Kyrne eller Gent Wevelgem også for nogle år siden, ikke? Hvor den ikke holder.
Ja.
Så det kan gå galt, og det skal man være villig til og også at slide på sin krop på den måde, som det altså gør. Det er jo ikke bare piece of cake.
Men nu sagde du sagde også lige, Kim, at der måske var det her for Van der Poel, at han også godt lige sendte signal om, at nu forærede han det, ikke forærede, 100% forærede, men altså du ved, han lå i hvert fald Jasper Philipsen få en større chance for at vinde Milano San Remo, end han selv gjorde. Mm. Er der også sådan noget med, Stefan, at man sender lige et signal til andre de store kanoner? Hey, Pogacar, det kan godt være, at du kørte 81 km fra mål i Strade, ikke? Altså, se hvad jeg kan.
Ja, jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke, at de tænker så meget over, at nu skal jeg lige overgå rekorden for, hvem der kører længst ude. Jeg tror, at mange af dem, de er vedløbere, som når de mærker, at momentet er der, så har de svært ved at holde tilbage. Når man så kører væk alene, så er det også tegn for, at jamen, hvis der ikke er nogen, der kan følge med, så kan man lige så godt prøve at holde den gående. Hvis man så ser, at der er nogen, der indleder en jagt.
Organiseret jagt.
Så kan det være, at man, hvis man er kørt 80-70 km udefra, eller 50 km udefra, hvor end langt udefra, hvis man kan se, at okay, der sidder altså en rimelig stærk gruppe, og så meget tid har jeg heller ikke, så kan det godt være, at man sådan spoler det lidt tilbage igen, men hvis man får hvis man får hullet, eller giver sig selv hullet, så er det jo bare at køre på den, altså, og som vi har set det, så de der jagter, de er ikke så organiseret, og det betyder, altså nogle af de der, kan man sige, der er heller ikke sådan en samlet favoritgruppe, som vi, altså man kunne forestille sig, hvis Alaphilippe var på toppen, hvis Tom Pidcock var på toppen, for Wout van Aert og sådan nogen. Hvis der var sådan en gruppe af topnavne, måske med en Stefan Küng og så videre, hvis de sad lige bagefter og var enige om, at nu giver vi den, hvad vi har, så er situationen lidt noget andet, men det er lidt mere fragmenteret.
Men det er også det, fordi det kræver også, at de bliver enige. Der synes jeg, at vi flere gange har set, at der opstår sådan en uenighed. Nej, jeg gider ikke tage en føring. Ikke?
Altså, jo. Ja, præcis. En anden ting er faktisk også noget med, at de er jo blevet bedre til at drikke og spise undervejs. Kosten er blevet mere effektiv. Cyklerne og tøjet er blevet mere aerodynamisk, som også gør, at kilometerne bliver kortere i gåseøjne. Så der er også, kan man sige, nogle tekniske ting og kostmæssige ting, der gør, at man kan kaste ud i sådan nogle der ting.
Jo, og så er det jo også bare en helt anden sag, hvis der nu også igen Gent Wevelgem for Mads og Van der Poel, hvis der har været strid modvind. for eksempel, så er det en helt anden sag. Så når feltet ligger og jagter der og bruger en 5-6 mand, så har de jo en kæmpe fordel i forhold til, men nu har de siddet medvind eller medvind det meste af vejen, så er det en anden sag.
Du var lidt inde på det, Kim, at Little Trek faktisk forsøgte at skabe løbet, som det jo lykkedes med om søndagen, men her fredag i E3, der gik det mindre godt.
Nej, men hatten af for, at de gør det. Jeg synes måske, Mads P. var virkelig generøs med sine kræfter i fredags, lå og stak af og sådan noget. Men altså, de er nødt til at komme det her i forkøbet, når sådan nogen som Van der Poel er med. Så det er den der, de skal udnytte holdet, som de jo har. De har et af de aller bedste hold til de her forårsklassikere, eller brostensklassikere. Og det, der skaber problemer her, er jo mere terrænet. Fordi Gent Wevelgem, det passer lidt bedre til deres terræn. Både Jonathan Milan, Mads P., Støjven og Kirsch, for den sags skyld, er jo sådan nogen, der har det bedst, når det ikke er alt for kuperet. Mm. Der er det Tom Skåns, der har en chance for at være med, det så vi også i Strate. Så det er egentlig ikke så meget taktikken, eller de ender også med at få Jesper Støjven som toer. Det er mere terrænet, der skaber problemer i fredags, og det kan det også risikere at gøre for dem i Flandern rundt.
Den der jagt, som Wout van Aert også indledt efter sit styrt på Paterberg.
Ja, han går også solo.
Det var så også det, som, og det snakkede vi lidt om tidligere, at da han kommer op igen og på Quartemont, da han sidder hen over toppen, og Matteo Jorgensen, han også er der kører Wout van Aert væk fra sin egen holdkammerat for ligesom at indlede jagten. Om han skulle lige have ventet lidt der, fordi der stadig var langt hjem, kunne det have været en fordel for ham. Det er igen bagklodskabens
lys. Men altså, hold lige fast i den situation, fordi hvad er det for en bjerg? Altså, de kommer en stor gruppe ind, Van der Poel, han sætter tryk på.
Det er Paterberg.
Paterberg, ja. Og så styrter. Ja. Helt selvforskyldt styrter Wout van Aert og ryger helt ned bagerst i gruppen. Ja. Og skal lige træde den i gang igen. Og alligevel, så er han altså op og er den eneste, der sådan reelt set har en chance for at true Van der Poel.
Jo, han er jo allerede forrest, da de kommer op på toppen af Quartemont, som jo er den, det var det, vi talte sidst om, de kører den omvendte Flandern, hvor man kører Quartemont-Paterberg her, der kører det Paterberg-Quartemont. Dem, der har været dernede og har kørt det, eller set det på tv mange gange, de ved, der er ikke ret langt imellem de to. Mm. Så det er jo inden for 5 kilometer eller sådan noget, så er han kommet fra at være helt sidst i det der, til at være først på toppen af Quartemont. Og så sætter han sin egen holdkammerat i den jagt.
Da han styrter på Paterberg, det er jo noget med, at han kører, var, kørte han ud i grus, og så skulle han lige hoppe op på brostenen eller sådan noget.
Ja, han rammer lige et baghjul eller noget. Ikke? Ja,
der var lige noget der, han kom op og ride, eller ramte, han tror selv snakkede om, at han ramte en brosten lidt skævt, men om ikke andet, han styrter der, rejser sig op, tager sig god tid til at lige at sætte cyklen i gear igen og sådan noget.
Står jeg på autograf og snakker med til.
Det er lige før, man tænker sig, altså jeg tænkte jo sådan, han har givet op nærmest, når man ser, hvor god tid han tog sig. Men han suser lige op igen, og det er jo også det, der gør, tror jeg, når han selv kan mærke, at der er så meget skud i den, at nu lukker jeg lige hele lortet og kører op, første mand på Quartemont. Og så fortsætter han jo derfra, og han kommer så tæt på
12-14 sekunder eller noget. Eller?
Ja, 11 sekunder, tror jeg faktisk, er helt nede på. Og så rammer de jo den her Cannibal Cannibal Big Strat, hvor man så godt kan se, at der går han kold. Og da de så kommer op på toppen af det, så begynder han måske at kigge sig lidt tilbage. Og kan man sige, så nu vidste han godt, at det var permanent, at han lå ude på mellemhånd.
Og så ender det jo faktisk med, at han kommer ind til mål. Mathieu van der Poel kører først over stregen, sikker stil, sikker vinder. Så kommer van Aert ind sammen med Støjven faktisk. Ja. Og så, altså, han gider ikke rigtig køre om den.
Der var ikke så meget tilbage med i tanken.
Nej, han sagde, han var heldig, at han kunne bare holde sig med Jesper Støjven ind til stregen. Så jeg tror, at der var udsolgt.
Da Støjven han kommer op der, og han bliver ved med at kigge over skulderen, var van Aert, ikke? Så slår Støjven lige lynhurtigt ud. Og så lige ser, kan jeg sætte ham med det samme? Han kommer så med på hjul og siger, nå, fint nok, du får andenpladsen. Ja. Men sindssygt fedt løb og fed afslutning og masser af lækre momenter. Både her i E3 og selvfølgelig også om søndagen i Gent Wevelgem. Hvis nu vi lige kigger frem mod søndagens, altså den kommende søndags Flandern rundt, hvor efterlader de her to løb, hvor efterlader de favoritværdigheden til Flandern rundt, Kim?
Ja, men det
synes jeg faktisk er svært.
Ja, men favoritværdigheden er jo stadigvæk, synes jeg, Van der Poel, Wout van Aert, selvfølgelig, i mangel af Pogacar. Som ja, ikke
og er, i den rækkefølge måske også, ikke?
Jo, jo, også fordi han har simpelthen overtaget på ham. Men man kan sige, at den tredje favorit bliver lige pludselig Little Trek. Men de skal virkelig ud. Altså, de skal grave...
Det så endnu, sidste år, ikke?
De skal grave
kørt, endnu... Var det ikke med 100 km igen, når Mads han kørte sidste år?
Jo, jo. Det er også fint. Men de skal længere ned i taktikposen, end de 120. Har været i... Nej, ikke nødvendigvis. Men de skal finde på et eller andet. Ja. Der, fordi Mads, da Mads bliver to år i Flandern rundt, der er han ikke så kendt. Det stunt, det får han ikke lov at lave. Nu, hvor alle kigger på ham. Og de har lidt terrænet imod sig. Tom Skøns håber jeg kommer med. Han står på den forløbige startliste, men han skal i hvert fald med for, at de har noget power der. Han mangler sig måske lidt i udholdenhed, som Mads P. og Støjvind og dem har. Men de skal satme, de har et overtal holdmæssigt, men det er meget sværere.
Men prøv at høre, hold de der tanker der, fordi ja. Det her, nu optager vi mandag, ja. Og det er jo faktisk sådan en udsendelse, vi lige opfandt her nu, fordi Mads han vandt, fordi det her det skulle have været en udsendelse, vi optog onsdag, og så skulle vi have haft både resultatet fra Dvarstor Flandern med, og så vores store optag til Flandern rundt. Nu gør vi lidt anderledes, så det er nu, vi optager i dag, og så kommer vi med en optagsudsendelse til Flandern rundt sidst på ugen, enten torsdag eller fredag, og så kan vi i stedet for lave en lille optakt til Dvarstor Flandern, og det gør vi lige om lidt, men først der skal vi lige have uddelt nogle præmier, Stefan, til vores fantastiske 10'er støtter, fordi vi skal have fundet vinderen af dagens kop, og vi har også smidt både en kasket og en dunk med i den her lille merch pulje, og husk at for at være med i vores lodtrækninger her, der skal du støtte os ind på tier.dk, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Til gengæld så er du så med i lodtrækningen i hver udsendelse, og Stefan, du har haft en heldig hånd. Hvem er den heldige vinder?
Der er nogen, der synes, den er heldig, måske. Men ja, den her gang, så nu kan jeg ikke huske, hvor længe han havde støttet sidst, da jeg ikke var med. Men her, der går vi også lidt tilbage i tiden, maj 2020. Så en sikker, trofast støtte den her gang. Mm-hmm. Ligesom alle de andre, selvfølgelig. Ja. Men Christian V.O. står der.
Sådan.
Så det er Christian, og til, hvis der er nogle bekymrede vinder de sidste to uger, så, som ikke har fået deres præmier, så skal de bare vide, at jeg klarer den.
Du er tilbage på sagen. Det er godt,
Bjerg. Det sagde de også i Laurits.com, ikke? Så,
Præcis, det er heldigvis ikke Laurits.com. Så nå, for alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Christian har to lodder i puljen hver uge, og det har han altså haft siden 2020, så tusind tak for støtten gennem snart 5 år, Christian. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Christian. Og som sagt, så kan vi jo altså nu kigge frem mod Dvarstor Flandern, der køres onsdag, sådan små 190 km mellem Roselare og Waregem. Og det er det fjerde skud i den her belgiske femtrinsraket af World Tour løb. Og den sidste store test, kan vi også godt sige, inden det går på løs på søndag med, det er klart, det helt store klimaks Flandern rundt. Mads P. er med, Wout van Aert er med, Jasper Philipsen er med, selvfølgelig nogle af de store kanoner, som er på startlisten til Dvars, men de har vel, Kim, først og fremmest fokus på løbet der 4-5 dage senere.
Både og, eller jo, det har de selvfølgelig, og specielt Mads P. og Wout van Aert formentlig, men hvis man ser på resultatlisten, så er det jo ikke, så er det ikke ligefrem dårlige rytter, der har vundet det her sådan mellemgilde. Men Mads P. kunne jeg måske godt forestille mig lige, han gik meget dybt både i E3 og Gent Wevelgem, så jeg vil næsten tro, at han måske skal bruge det mere som træningsløb, lige holde benene i gang til på søndag. Det vil jeg tro.
Og hvad, Stefan, det taler vi jo tit om det der, ikke? Altså, man tror selvfølgelig aldrig, at man ryger ud i et uheld, eller bliver skadet, eller kommer helt styrt, eller noget. Men hvor vigtigt er det at ligesom holde løbsformen ved lige? Kunne det ikke være en fordel for Mads bare at sige, fint nok, nu vandt jeg igen, så sidder jeg en uge over, og så træder jeg først ind igen i Flandern?
Nej, det vil jeg ikke sige. Men altså, det der med løb, så den træning, man får i cykelløbene, er så intens, at det er meget, 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 meget svært at replikere det i sin egen træning. Og det er også meget rart, hvis man kan køre et cykelløb, og man kan være med i finalen, så siger man også, at det er det bedste træning, man kan få. Og det er altså hvis man er med i finalen også, så får du også bedre træning end alle de andre. Så hvis man kan være med i finalen, så er det klart det bedste at gøre. Selvfølgelig skal man passe på, at man skal holde sin friskhed og ligesom lige holde træningen lige mellem cykelløbene, men det er mere dem, som bliver sat for tidligt. Altså hvis man nu ikke kan være med i cykelløbet overhovedet, så kunne det måske være bedre, at man var ude at køre en rigtig hård træningsblok, i stedet for at køre et cykelløb, hvor man må udgå halvvejs, eller bare sidde og bade rundt nede i en eller anden gruppe, hvor der ikke bliver kørt om det. For så begynder man at komme endnu længere bagud med sin træning.
Men det er jo den foreløbige startliste, vi har stadigvæk, og der kan jo være sådan nogle sidste minutsændringer, der netop bliver taget på basis af lægerne og på holdet sidder og følger også rytterne og deres tilstand og sådan noget, så der kan jo være nogen, der bliver skiftet.
Og apropos det, så er der jo så blevet taget en beslutning, og også har han gjort det selv, men Christophe Laporte har haft et halvskidt forår her, for hvis man lige så bare ikke skadet og styrt og sygdom har selvfølgelig været årsagerne, og han missede også både E3 og Gent Wevelgem med sygdom, men det står altså værd til for Laporte, Stefan, en første antaget.
Ja, hvis man havde håbet, han ville blive klar igen onsdag, men nu melder de, han er ude både til Dwars Store og også til Flandern rundt.
Så og vandt det, jo sidste år.
Ja, så det er et stort tab for Visma-holdet, må man sige, men altså, de har jo stadig gode ryttere på holdkortet, så det er ikke sådan, at de er helt ude, men i forhold til, hvordan vi så dem i omløb og hvordan de slog an fra starten af, der mangler de altså lige en
rapport. Ja, de har også haft 13, ikke har været styrtet, Thies Benoit er først ved at komme tilbage efter styrt. Laporte er ude, så havde vi Per Strand Hagenes, jeg tror ikke det, han hed den unge nordmand, der så også styrtede ud her i...
Dylan van Baarle, han var også lidt efter...
Dylan van Baarle har været, ja, det er mere sådan mekaniske problemer nærmest, han har været pladet helt vildt i optakten, så de er ikke, hvad de var sidste år i hvert fald.
Nej, det... Ingen tvivl om, at vi alle sammen ser Flandern rundt. Men det var stor Flandern her, det er trods alt, altså som sagt, det er det sidste sådan rigtig opvarmningsløb til Flandern rundt. Og den byrde også på nogle fede udfordringer undervejs, men det er trods alt kun stadigvæk sådan en bid af, hvad der venter rytterne på søndag.
Ja, altså 188 kilometer, men den trækker alligevel tænder ud. Der er 11 stigninger, en enkelt Hellingen, som er de her... en stigning med pavé, og så 7 pavéer, som er flade. Afslutningen er vild med to runder i målbyen Vardegem, hvor de begge gange skal hen over den her, både Nokerberger og Nokerda, og så pavé-stykket Herlegemstrat.
Herlegemstrat. Nokerda og Nokerberg, det må også være der, hvor Mali han vandt i Nokerda Kors.
Præcis.
Udover Mads P., og Wout van Aert og Matteo Jorgensen og Jesper Philipsen og et par af de andre, vi har nævnt allerede. Hvem er så favoritterne?
Du har allerede nævnt dem. Nej, Little Trek selvfølgelig kommer med Jasper Stuyven, Tom Skuins i virkelig, virkelig god form. UAE, Tim Wellens, Mark Hirschi og Nils Pollitt har også vist fornuftig form. Francis Deschieux, Stefan Kyng, Valentin Madouar er dem, vi plejer at kigge på. Og så Lawrence Pithy, som jo var den sidste, der slap.
Lad os lige holde fast i ham, fordi altså helt ærligt, jeg har ikke hørt om ham før i år.
Så, og det håber jeg, fordi så har du ikke hørt vores egen podcast.
Nå, undskyld, det var ham. Nej, men prøv at høre, det er rigtigt. Det var ham, der lige havde en uge, hvor han var fantastisk sidste år.
Ja, og så var, og det var også, nu kan jeg ikke huske, om det var omløb eller kørende, hvor han vist også var den sidste, der slap nogle af de store kanoner. Og han har bare fået et kæmpe gennembrud op. Og altså fra New Zealand, det er ikke hver dag, der kommer en klassiker, brostensrytter fra New Zealand. Men spørgsmålet er måske mere, om han har kræfter tilbage, fordi han lå jo faktisk sammen med Van der Poel også og jagtede Jonathan Milan og var den sidste, der røg derfra. Så hvis han har mere at skyde med, så er han og også hurtig i en afslutning faktisk. Og så har vi Quickstep, som skal jo have. De havde jo i E3 deres absolut dårligste resultat i det løb. Jeg tror Lampard blev 29, og det altså. Det, og Askren var jo også ærligt ude at sige bagefter, at det kører bare ikke. Altså, der er ikke nogen undskyldninger. Vi skal ligesom finde ud af, hvad der er galt. Det kører sgu ikke. Men Askren, Kasper P. er med, eller Philippe er med. De er nødt til at give den et skud igen, og se, hvad de kan stille op. Eller Philippe specielt var jo lidt offensiv i E3, men når vi, jo nærmere man kommer finalen, jo mindre har de været med, og de har simpelthen ikke haft benene. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Kasper P. blev givet lidt frit, for han har faktisk set ret godt kørende ud. EF har efter planen to danskere med, Valgren og Honoré og Betjol, som jo har kørt godt, og Stefan Bissiger, der er ved at omforme sig lidt til en klassikerrytter fra enkeltstartsrytter. Lidt ærgerligt for Ineos med Jonathan Narváez, der styrtede ud af Gent Wevelgem. Til gengæld så synes jeg, Magnus Sheffield og Ben Turner ser ud, som om de er ved at være på sådan en opadgående formkurve. Og så vores lille favorit, Oyer Lascano, Movistar, to og sidste år efter Laporte. Monique også, han kommer til at gøre det godt. Christoph meldte jo fra i aller sidste øjeblik til Gent Wevelgem på grund af sygdom, så jeg tvivler lidt på, om han bliver klar til Dvars, måske til Flandern.
Spændende i hvert fald med onsdagens løb, og en lille forsmag, som sagt, altså på Flandern rundt, kan vi komme sådan en hurtig vinderbud på, hvem der vinder Dvars?
Ja, nu siger jeg Philipsen igen, det sagde jeg også i, var det Gent Wevelgem, jeg også sagde det. Jeg prøver igen.
Jeg siger en lille trickrytter, men no. Hvis jeg skal vælge en af dem, så bliver det Mads.
Okay, det var meget sjovt, for jeg ville nemlig med at tage Jasper Støjven.
Ja, det kan du nå endnu, altså,
ja. Så.
Det kan du så nå endnu.
Det kan jeg. Jeg var lige bange for, at du ville sige Jasper Støjven. Men det er altså på onsdag, at Dvarstor Flandern bliver kørt, og det er med, jeg ved ikke lige, hvornår løbet starter, men det starter i hvert fald i dit fjernsyn klokken 14:15. Og ingen tvivl om, at alle rytterne i Dvarstor Flandern får brug for masser af energi, og hvis du også har brug for at være optimalt forberedt på energifronten, når du cykler rundt på de danske landeveje, eller for en sags skyld i udlandet, så skal du måske lytte med nu, fordi du kan endda spare penge også ved at købe nogle produkter fra vores nye partner, Pillar Performance. Mere om det lige om lidt. Stefan? Vi introducerede jo det her nye samarbejde med Pillar Performance i sidste uge, hvor du ikke var her. Og jeg ved faktisk, at du har brugt Pillar et godt stykke tid, inden de kom med ombord her som partner på Veluropa Podcast. Hvad er det, du synes, der er så godt ved Pillar Performance?
Det kommer så ud af faktisk, at jeg finder ud af, at jeg har engang brugt magnesiumpiller, da jeg havde bøvl med nogle kramper i en periode. Og der hjælper magnesium rigtig, rigtig godt. Og så læser jeg, at omkring 60-75% de får for lidt magnesium. Og jeg kan jo godt lide at tage noget kosttilskud og forbedre min performance lidt og det hele. Så jeg skal fat i noget magnesium, og så går jeg ind i magnesiumjunglen, som finder ud af, at der er jo simpelthen et hav af forskellige magnesium. Nogle bedre end andre. Det kan også være lidt dyrt.
Sagde du magnesium? Altså i flertal. Jeg ved ikke, hvad
det gør jeg faktisk ikke.
Magnesium. Magnesium. Jeg aner ikke, hvad det hedder i flertal. Magnesium på
Men der er flere forskellige magnesium. Magnesia, som magnesia. Man kan købe. Og så ser jeg via en, jeg kender, at der er det her Pillar Triple Magnesium, som jo selvfølgelig er flere af de gode magnesium samlet. Og så tænker jeg, at det skal jeg simpelthen have. Det gode ved det er, at det er godt for nervesystemet. Det mindsker træthed og udmattelse. Og så er der også meget, der tyder på, at det forbedrer ens søvn. Og det er også i den forbindelse, at kan man sige, der er mange cykelryttere, der også bruger Pillar Performance. Og så kan man jo track det på forskellige ting. Jeg har jo også et Whoop-armbånd, og jeg synes, det er utroligt spændende. Jeg føler egentlig godt, at jeg kan se det og mærke det. Jeg kan jo ikke slå to streger under som et langt akademisk studie, men jeg synes, det har været en god effekt, og synes, det er et rigtig, rigtig godt produkt. Og det er bare sådan lidt en, kan man sige, Pillar Performance. De laver bare noget, som jeg synes, der lige manglede. Altså, jeg begyndte at interessere mig for magnesium, og så ser jeg, at de laver nogle fede produkter, og jeg har været rigtig, rigtig glad for det.
Og Kim, du fortalte jo i seneste episode om de her testforsøg, som Stefan også er lidt inde på. Og Pillar i øjeblikket jo også tester på World Tour-mandskabet Israel Premier Tech. Men firmaet er jo rent faktisk australsk.
Ja, det er jo stiftet af en australsk tidligere professionel rugbyspiller, Damien Fitzpatrick, som han hedder, og han havde nogle skadesproblemer, og det var i den forbindelse, at han begyndte at interessere sig lidt for det der med, hvordan påvirkes kroppen af forskellige ting, og det du siger med, at du kan ikke lige sætte to streger under, det er jo så det, de forsøger at komme nærmere i hvert fald med det her forsøg med Israel Premier Tech og Whoop faktisk, hvor de tester de her Israel Premier Tech-ryttere og giver nogle af dem det her Triple Magnesium, og så giver de nogle af dem noget placebo, og så ser de, om der kommer effekt, og hvilken effekt ud af de ryttere, der får det ene og får det andet. Så det kommer senere på sæsonen.
Sådan. Og du hørte altså her først, at 60-75% får for lidt magnesium.
Ja, det ønsker jeg så også.
Magnesium. Men Pillar, stedet med A, Pilar, som i søjle er altså energiprodukter, udviklet med research i kroppens behov, og især med de behov, man nu får, når man skal yde lange og hårde præstationer. Og som sagt, du kan altså spare penge, hvis du vil prøve Pilar Performance. Du kan prøve Pilar allerede i dag, og det kan du ved at gå ind på Pilar med A, Pilar, pilarperformance.shop, og indtaste koden VELEUROPA, så får du 15% på dit første køb, og du kan også finde linket til pillarperformance.shop i beskrivelsen af den her podcast. Og så slutter vi af med et par ganske interessante nyheder, og vi kan jo starte med at sige, som vi gjorde lidt tidligere, ingen VELEUROPA podcast uden en dansk sejr, eller skulle jeg sige uden to, nej, ved I hvad, uden tre danske sejre.
Ja, i Olympias tur i Holland, der kom der jo faktisk to yderligere sejre end Mads P. Endda af samme rytter, nemlig Rasmus Søjberg Pedersen fra AG2R's development hold.
Han er en utrolig spændende rytter, og han er forsvarende U23 Danmarksmester i samlet start, og det har han faktisk vundet to gange i streg. Så det er lidt den mesterskabsrytter, vi har her. Men han vandt både 4. og 5. etape af Olympia Tour og sluttede på andenpladsen samlet. Så meget, meget stærkt kørt af ham, men der var også flere danskere, der viste sig frem dernede på 4. etape. Så blev junior-europamesteren Henrik Pedersen fra UNOX Development Team nummer 3 på 4. etape, hvor at Rasmus Søjberg han vandt foran Daniel Stampe fra det her Airtox Carl Rass hold, som som Mads Pedersen også er lidt indover. Så det kender man måske lidt igennem ham. Men løbet Olympia Tour, som egentlig har været ret stort engang, er måske faldet lidt, kan man sige, hen ad vejen med at der også kommer rigtig, rigtig mange andre cykelløb, men det blev vundet af den talentfulde Tim Thorn Teutenberg fra Little Tricks udviklingshold. 35 sekunder foran Søjberg og med Henrik Pedersen og Daniel Stampe på henholdsvis 4. og 5. pladsen.
Så det er en rytter, vi skal holde lidt øje med, Rasmus Søjberg?
Det synes jeg bestemt. Altså, han er klart en af de der talenter, som kan man sige, altså, han har overrasket mig lidt nogle gange med nogle resultater, hvor jeg tænker, okay, det er alligevel vildt, og nu er han taget til Decathlon AG2R. Og køre dernede, så det er fedt at se, at han lige kigger frem og laver nogle resultater. Nogle gange så kan jeg godt være lidt bange for danskere, der tager til franske hold tidligt i deres karriere, eller sent for den sags skyld. Men altså, jeg synes der alligevel, der begynder at være lidt mere styr på det, og det håber jeg også, at der er for
Rasmus. Og hvad det gode er? Det er, han skal ikke køre brune bukser. Fordi det er faktisk en ting, vi har glemt at nævne. Det er, at Asger Døsager, de har droppet det brune look, og jeg faktisk er vild med deres nye look. Sådan lidt blå og grønne nuancer på trøjen der.
Ja, jeg kommer
altid
til at tænke sådan lidt,
hvad er det for et hold, det der? Indtil gik op for mig, det var altså Decathlon Asger Døsager. Så har UCI lejet sådan lidt med tanken om at indføre et lønloft. Altså simpelthen, som man kender det fra amerikansk sport, et maksbeløb holdene må bruge på lønninger årligt. Er det en god idé?
Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller jeg synes, der tegner sig en tendens, og man kan godt se, hvor det kommer fra, det her ønske, fordi specielt Visma og UAE er jo begyndt at blive meget, meget dominerende faktorer. På den anden side, hvis man skulle tale imod det, så kan man sige, at det var Ineos også, og det er jo sådan set vendt nærmest på hovedet nu, har kun to sejre i den her sæson, og det ene er Narvaez nationale mesterskab, og den anden var Josh Tarling, den her enkeltstart, der ikke talte nede i Camino. Altså, ikke fordi han ikke kørte stærkt, men sådan en som Vingegaard, han trillede den jo faktisk igennem. Tarling havde måske vundet alligevel, men det viser lidt, at det er de to eneste sejre, de har på det hold. Jim Radcliffe, som jo er ejeren af Ineos, har kastet sin kærlighed over på Manchester United nu, og har rykket Dave Brailsford over i en slags direktørrolle derover. Så jeg tror måske også, at fokus er lige pludselig vendt væk fra det, og det kan man jo også lige pludselig se komme til at ske ved UAE, hvis det som land lige pludselig ikke siger, nah, okay, nu går vi ikke så meget op i det. Astana var dominerende på et tidspunkt, så fik de indfrosset nogle penge i Europa, og det hele gik galt, og Vinokurov røg ud og kom tilbage igen. Så tingene ændrer sig selvfølgelig, så på den måde er der en tendens til, at det justerer sig selv. Men vi har set nogle tendenser med UAE og de her langtidskontrakter til de, og støvsugning af unge talenter. der godt kan få en lille alarmklap, klokke, en alarmklap.
Klappen til at gå ned.
En alarmklokke til at ringe.
Og når vi så taler unge talenter, så har 18-årige Peter Øxenberg Hansen, der kører sin første sæson på Coloquick, han har sat ny rekord på den her Colderades. Mm. Og den kan folk sikkert huske fra den gang, hvor Vingegaard slog rekorden. Men altså nu har han sat rekorden, som så siden er blevet stukket et par gange. Peter Øxenberg Hansen, 11 sekunder hurtigere end Juan Ayuso, 22 sekunder hurtigere end Jakob Hinsgavl, og så 24 sekunder hurtigere end den der tid, som Vingegaard han sat i 2018. Er det fuldstændig ligegyldigt, Stefan, eller er det sådan en rekord, som rent faktisk har både en værdi og noget, der kan indikere, at her har vi med et stort talent at gøre?
Vi har i den grad med et stort talent at gøre, som vi ikke har set noget til endnu, eller meget til endnu. Han kørte på Kvickly Odder, Odder Cykelklubs team sidste år, og lavede nogle rigtig gode resultater på den danske scene, og vandt også et enkelt UCI-etapeløb, men er så kommet ind på Coloquick, og som regel så giver det lidt boost, når man kommer ind på et organiseret hold, og der bliver gjort lidt mere ud af det, og måske også personligt, han går lidt mere ud af det. Så Colderades bjerget er mega kendt, fordi at det ligger nede i Kalveområdet, hvor der er rigtig, rigtig mange professionelle cykelhold, der tager hen, og også alle danske teams. Coloquick har jo en tradition af at tage derned og har kastet deres kærlighed over det her Colderadesbjerg, som ofte bliver kaldt testbjerget, så der er rigtig mange, der kører nogle test der, og vi kan også godt se på, der er mange professionelle rytter, der også kører på det her. Jeg ved ikke, om de går lige så meget op i det, som Coloquick gør, men det er helt bestemt et sjovt ting. Da Jonas Vingegaard, han satte rekorden dengang, der tog han fra TJ van Garderen, og der kørte de jo som hold, hvor de kørte et lead-out for Jonas Vingegaard op mod toppen, og han satte den her imponerende Strava-kom. Det var selvfølgelig også lidt i sammenhæng af, at Strava lige pludselig blev populært for nogle år tilbage. Men altså, at barbere så meget af tiden, det er alligevel imponerende. Der kan selvfølgelig være nogle faktorer med nogle cykler og noget god vind på dagen og så videre, men jeg ved, de plejer at finde en god dag til at gå ud og prøve rekorden der, men han basker altså også lige Ayuso, som var tidligere kom på den, så det siger lidt om evnerne, så det kunne meget vel være, at vi har et nyt bjergtalent i ham her, Peter Øxenberg.
Så er det endnu et dansk talent, som vi får nævnt her ved Europa Podcast, som du skal holde øje med, Peter Øxenberg Hansen, og så altså, som vi nævnte lidt tidligere, Rasmus Søjberg Petersen. To rigtig, rigtig spændende danske talenter. Nu skal vi til noget, der er lige så spændende, nemlig afslutningen på quizzen. Spørgsmålet var simpelt. Hvem er de to ryttere, der i dette årtusinde har vundet Gent Wevelgem tre gange? Stefan, du har serveretten, og kan du begge to, så er der to point.
Ja, jamen jeg skal da gøre et forsøg i hvert fald. To ryttere, der har vundet Gent Wevelgem tre gange i dette årtusinde. Der er nogle navne, der stikker ud, og den er jo lidt nem, den her.
Nå, okay, det er alligevel...
Jeg er lidt skuffet over, at jeg ikke får et svære spørgsmål, men jeg tænker, at Tom Bonen
er faktisk den ene. Han vandt i 2004, 2011 og 2012.
Ja, og så var der en anden rytter, som engang også var rigtig, rigtig god, som man måske har glemt lidt, men Peter Sagan har vel... Jeg ved i hvert fald, at han har vundet før. Men om han har vundet tre gange, det tænker jeg, det kunne han godt være typen, der havde.
Ja.
Ellers så begynder det at blive lidt mere shady.
Ja, hvad med Maria, hvad jeg kalder ham? Mario Cipollini.
Men han kørte jo ikke rigtigt i det her årtusind, gjorde han det?
Han vandt i 2002.
Ja, okay.
1993 og 1992.
Ja, okay.
Men du har fuldstændig ret, fordi Sagan vandt i 13, 16 og 18. Så ja. Tom Bonen og Peter Sagan er... de rigtige svar, og dermed to point i quizzen, en reducering fra 7-3 til 7-5, så nu kan du godt smile igen. Vi er tilbage med Veluropa Podcast torsdag eller fredag, hvor vi kigger frem mod Flanderen rundt, og så også ved, om Mads P. han endte med at vinde Dvarstor-Flanderen. Og så har vi faktisk en ny partner med for første gang på fredag også, så det kan du godt glæde dig til. Og hvis du vil vinde en Veluropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag og torsdag i den her uge gennemgår de største navne navne, der har skiftet klub i NFL's transfervindue. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og Pillar Performance. Støt dem. De støtter os. Bedankt for nu. Tot fredag.